Es aicinu ieklausīties vārdos, kurus lasīšu no Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļas. Lūkas evaņģēlijas 18. Nodaļa. Lasīšu pirmos 8 pantus. Vēl viņš, tas ir Jēzus, tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgu Dievu un nebūs pagurta. Kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis, kas Dieva nebijās un no cilvēkiem nekaunējās, bet tai pašā pilsētā bija atraitne. Tā nāca pie viņa un sacīja, izlem manu lietu pret manu pretinieku. Tas ilgu laiku negribēja, bet tad viņš sāk spriest sevī. Lai gan es Dieva nebīstos un no cilvēkiem nekaunos, tomēr, lai viņa mani nemocītu. Es gribu viņas lietu izlemt, citādi viņa vēl beigās nāks un man sitīs vaigā. Un tas kungs sacīja, vai dzirdējāt, ko netaisnais tiesnesis saka? Un Dievs, lai nedod ties saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan viņš vilcinās. Es jums saku, viņš viņu lietu izlems visai drīz, bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes. Āmen. Kungs, mēs esam tavā priekšā un mēs pateicamies par tādu skaistu dienu un dievkalpojumu un dziesmām, caur kurām mēs varējam nākt tavā priekšā un tevi lūgt, tevi pielūgt. Mēs pateicamies par liecībām un mēs lūdzam tavu turpinošu svētību un bagātīgu žēlastību gan par Vanesu, gan Maiku. Mēs lūdzam Dievs, lai viņa var turpināt tavam godam dzīvot, tavā spēkā, un tiešām būt daudziem par svētību. Un svētī arī mūs, un atspirdzin mūs arī pārdomājot tavu vārdu, ka tas mūs uzrunā, ka mēs tam pieķeramies, ka mēs tam ticam, ka mēs ar to dzīvojam. Mēs pateicamies, ka varam tev uzticēties. Lūdzam tavu žēlastību, tavu palīdzību, mums tavu vārdu saprast, to mīlēt tevi. Mēs savā spēkā neko no tā nespējam, tāpēc mēs uzticamies tev un tavu gara darbībai mūsu dzīvē. Jēzus vārdā. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Es apzinos to izaicinājumu, kā tas ir, ka runā nepazīstams cilvēks, un es saprotu, pirmās 5-10 minūtes jūs mēģināsiet nolasīt vispār, kas es esmu un kā es runāju. Tad jūs sāksiet klausīties, un tad vienīgi var cerēt, ka jūs kaut ko arī sapratīsiet no tā, ko es sacīšu. Paldies par aicinājumu. Caur Mārtiņu tas man tika izteikts. Paldies par to, ka es tiešām pēc ilgāka laika var būt šeit un aizvietot līdz ar to. Es varbūt neiekļaušos tajā svētruna sērijā, kurā jūs esat bijuši, bet ceru vienalga, ka tas būs par svētību, par ko mēs domāsim šodien. Tātad, šodienas teksts. Mēs dzīvojam grēkpilnā pasaulē ar izaicinājumiem ticības dzīvē. Es domāju, ka to mēs visi tā kā zinām un apzināmies. Un redzot to, kas notiek mūsu dzīves, mūsu līdzcilvēku dzīves, un redzot visus tos izaicinājumus, mēs gribam risinājumu. Un tas jau ir pareizi un labi. Un jo mēs vairāk mīlam Dievu, un tiešām jo mēs vairāk un vairāk mīlam Dievu, jo vairāk mēs saprotam, ka tam izaicinājumam ir jābūt pilnīgam un galīgam, ka tam nav jābūt vienkārši, es domāju, risinājumam, ka tam nav jābūt tikai tā šeit un tagad, Dievs beidzot atrisināja kaut ko manā dzīvē, bet tam ir jābūt tik lielam, ka Kristus atnāk un valda šajā pasaulē. Un ka viss netaisnība beidzot beidzas, ka visi kari beidzās. Un viss cits problēmas. Bet tik tālu mēs tēmējam parasti tad, ja mēs riktīgi arvien vairāk mīlam Dievu un redzam to, kādā kontrastā mēs patiesībā dzīvojam šajā pasaulē. Starp to, kas ir Dieva mīlestība un taisnība, un to, kāds grēks ir šajā pasaulē. Tai skaitā grēcīgā daba, kas vajā mūs pašas. Nu tā. Un tas patiesībā ir viss tas konteksts. Tas bija tas iemesls, kāpēc aicināja arī Bībeles lasījumu šodien lasīt no 17. Nodaļas. Farizeji jautāja Jēzum, mēs atkāpsimies nedaudz 17. Nodaļā, lai to kontekstu iezīmētu. 17. Nodaļā farizeji jautāja Jēzum, kad tad nāks Dieva valstība. Dieva valstība, citiem vārdiem sakot, Dieva valdīšana. Kad beidzot Dievs valdīs? Un Jēzus saka, Dieva valstība nenāk ārēji redzamā veidā. Tas nenozīmē, ka tad, kad viņi būs, nevarēs just redzēt, piedzīvot, bet viņi nenāk tādā veidā. Nevarēs arī sacīt, redzi še viņa ir vai tur, jo redzīja, Dieva valstība ir jūsu vidū. Un tā atbilde ir, kādā veidā Dieva valstība ir mūsu vidū. Tur ir dažādas domas par šo, ja jūs skatītos dažādas Bībeles komentārs, ko tas īsti nozīmē, tas viens lielais virziens ir, ka tas varētu nozīmēt jūsos, burtiski to varētu tulkot no grieķu valodas, ka tas nozīmē jūsu sirdīs, bet šis skaidrojums varētu būt ar zinām ierobežojumu, jo, ja Dieva valstība ir manā sirdī, tad visi tie cilvēki, kas saka, Dievs ir manā sirdī, man baznīca nevajag, es varu pielūgt Dievu jebkurā vietā un laikā, kaut kur būs drusciņ nost jau no tās Bībeles domas. Līdz ar to apmierināties ar to tikai un sacīt, ka Dieva valstība ir kaut kur manī te un nav nevienam citam daļa par to, nebūs īstais tulkojums. Tātad, ko tas īsti nozīmē, ka, ja es saku, Dieva valstība ir jūsos, visticamāk pareizi būtu tad arī teikt un tulkot jūsu vidū proti Kristus personā. Un tad, ja mēs paskatāmies iepriekš, šeit pat Lūkas evaņģēlijā, kur Jēzus arī saka, viņš saka, ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība, vai ne debesu valstība, pie jums ir atnākusi. Un ko tas nozīmē, vai viņš tiešām strādāja Dieva spēkā vai nestrādāja Dieva spēkā? Atbildīties gan droši. Protams, ka viņš strādāja Dieva spēkā. Vai ne? Tas pats citiem vārdiem ir arī Mateja evaņģēlija 12. Nodaļā pateikts. Tā kā, tas visticamāk ir tas virziens, kurā būtu šī rakstvieta jāsaprot. Dieva valstība ir jūsu vidū Kristus personā. Un arī Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka 14. Nodaļā, vai ne, kad svētais gars ir pie jums un mājos jūsos. Revidētais teksts, man liekas, to es burtiņiem paņēmis nost un pasaka mājo, bet grieķu valodā tur ļoti skaidra nākotne, Jāņa evaņģēlijā. Tātad viņš ir pie jums Kristus personā, bet viņš mājos pie jums, un viss konteksts arī tālāk 16. Nodaļā runā par to, ka Dievs vēl sūtīs tikai svēto garu viņiem. Bet viņš ir pie viņiem Kristus personā, un Kristus ir pie viņiem, un Kristus ir valstības ķēniņš. Un atējot atpakaļ pie Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļas, interesanti, farizeji uzstāda šo jautājumu, Jēzus to atbild farizejiem, un tad Jēzus dod mācību mācekļiem. Un tas liek domāt, mācekļi pat nejautāja neko. Acīm redzot, Jēzus vai nu zināja, ka viņus nodarbina līdzīgas domas, kas ir ļoti ticam Bībeles kontekstā skatoties, vai arī redzēja, ka tas ir izaicinājums noteikti mācekļiem tā tēma, par kuru viņš tālāk runā, un tāpēc viņš dod šo mācību mācekļiem par cilvēka dēla dienu. Ja viena diena no cilvēka dēla dienām, grieķu valodā daudz skaitlī. Jā, farizeji vien negaidīja. Vai ne? Atcerieties arī Lūkas 24. Nodaļa mācekļu uz Emau vietu. Viņi domāja, ka Jēzus ir tas, kurš Izraēlu atpestīs. Viņi gaidīja to. Apostoļu darbi 1. Nodaļa, kad Jēzus runā par svēto garu, un jūdzi zināja, vecā derība, tad, kad runā par svēto garu, tad sāksies jaunas laikmets, un mācekļi to saklaust, un viņi saka, tad tu šīnī laikā Izraēlam valstību uzcels. Viņi zināja svētos rakstus, tāpēc viņi to saliek kopā, un Jēzus saka, nē, nav jūsu daļa zināt, vai ne, to viss, bet jūs dabūsiet spēku, ka kad Svētais Gars nāks par jums un jūs būsiet man liecinieki. Tas konteksts bija tāds, ka viņi gaidīja, ka Dievs beidzot valdīs. Un tad ir tas interesantais pagrieziens. Mācība mācekļiem. Fonā farizēja jautājums mācība mācekļiem. Viņš saka, jūs gribēsiet redzēt cilvēku dēlu dienu, bet neredzēsiet. Ko viņš ar to domā? Tā viena iespējamība, ko es domāju, diezgan spēcīga iespējamība ir tā, ka viņi gribēs redzēt, kā beidzot Kristus valdu un uzvaru. Ka nav vairs cilvēkiem problēmas, ka viņš svin uzvaru pār visu netaisnību. Un tas varētu būt tas virziens. Dažādu un daudz cilvēku dzīvēs visdažādākos veidos, bet ka viņš ir valdnieks un uzvarētājs un palīgs un padomdevējs un viss, ko tik vajag. Un ja es saku, jūs gribēsiet to piedzīvot, un tomēr jūs to nepiedzīvosiet. Ne tādā burtiskā veidā un izskatā. Protams, caur draudz, svētais gars, ir draudzē un Dievs valda caur mums un ļoti liels lietas paveic. Un mēs varam būt pateicīgi Dievam par to. Bet nebūs tik lielas, spēcīgas viņa valstības manifestācijas, kā tas būs pēc tam, ja tā var teikt. Ir kaut kāds laiks, kur Jēzus raksturo šeit no 22. Panta līdz nodaļas beigām, kur gribēsies, ka viņš vairāk manifestējās, un tomēr tas nenotiks. Un tas teksts, kurš tika nolasīts ļoti daudz, jau iezīmēja negatīvas lietas. Jums sacīs, reku, te viņš ir, tur viņš ir, neiet, neskrieniet. Daudz pieteiks sevi kā Mesijs, kā Kristus. Un Jēzus saka, tā kā zibens pēkšņi nāk, tāds būs cilvēka dēls. Pēkšņi jums nereti Bībelē runā, nu kā minimums uzreiz par divām lietām. Jums ir jābūt gataviem. Un otrā lieta, kur mēs redzam, piemēram, Mateja 24, 25, kur ir runa par pēdējiem laikiem, tas runā, ka kāda daļa nav gatavi. Ja es saku, vispirms viņam jātiek atmestam, no šīs cilts runa ir par Izraēla tautu, vai ne? Atkal kādu negatīvu noc. Viņš saka, tā kā bija Noas dienās, ēda, dzēra, precējās. Tas nav slikti precēties, kas vakar notika. Tas nav slikti, tā ir tā dzīve. Saules spīd, mēs ejam šodien par Rīgas ielām, mēs baudām to visu. Viss notiek. Vai tad ir tik slikti? Kāpēc Dievs iznīcina? Negatīvi noc atkal šeit. Tāpēc, ka ir grēks pasaulē. Lata dienās. Vai tad viņiem bija tik slikti? Parasti, vai ne, Sodomas Gomoras grēks tiek saistīts ar homoseksuālismu. Ecehiela grāmata norāda uz vēl vienu iespējamību, proti bagātību. Un viņi nedalījās ar bagātību. Tur gan varētu būt tāda pārnest nozīme uz Izraēla tautu to. Nu, mēs jau arī daudz šodien, un arī Latvija ir to valstu skaitā, kuri nu, tā uz pasaules fona nedzīvo tik slikti. Mēs gribētu labāk. Tāds ir cilvēks. Un tomēr grēks. Un viņi tiek iznīcināti. Atkal negatīva noc. Un tad no 31. Panta līdz 33. Varētu domāt, 33. Noslēdz to domu. Atkal negatīvu noc, vai ne? Kas savu dzīvību gribēs glābt, viņš to pazaudēs, kas pazaudēs to izglābs. Patiesībā, ja es saku, zaudē savu dzīvību, tas ir tas, kā tev jādzīvo. Es gatavs to pazaudēt. Jeb kā Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļā, Jēzus saka par kviešu grautu runā. Viņš saka, nekas neienīst sev burtiski. Ienīst sev. Nu, ko tas nozīmē? Labi, es nesaku, mums jāienīst tik burtiski, kā nozīmē, bet ko tas nozīmē? Kā dzīvot un kā prioritizēt savu dzīvi? Un no tajā kontekstā, no 34. Panta, viņš runā par tiem diviem. Naktī, kaut kādā vietā pasaulē būs nakts, kad viņš nāks. Divu malas, iespējams, varbūt agars rīts vai kad, kad to malšanu darīs. Un divi būs uz lauka, iespējams, tas būs pa dienu. Vienlaicīgi Jēzus nāk. Un tas galvenais akcents jau šeit nav uz to, ka kādi paliks un viņiem tiks dotrā iespēja. Tāda mācība ir aizgājusi pa pasauli, es tā neticu. Vai ne, Left Behind ir pat filmu uztaisīt, kāds varbūt redzējis ir un tā. Jo tas vārds iziet pretī, 1.4. Nodaļa, kurš ir lietots arī Matei 25. Nodaļas, tie pirmie panti, kur runa pa jaunavām. Tas parasti nozīmē iziet pretī un nākt atpakaļ. Nevis iziet pretī un kopā ar Jēzus pazvest, vai ne? Tas vārds nozīmē iziet un nākt atpakaļ. Tā kā, nu, Pāvils jau pat pēc tam pie tās domas atgriešās no pirmās Tesaloniķiešiem uz otro vēstuli Tesaloniķiešiem un tur skaidro, un tas varbūt jāņem vērā. Bet, nu, ne par to es stāsts. Akcents šajā vietā nav vienkārši uz to, ka vien tika paņemt otriem, tika dot otrā iespēja. Bet uz problēmām. Ka nav visi gatavi. Un Jēzus nobeidz, nu, ja tā var teikt, pilnīgi ar tādu smaku. Kad mācekļi jautā, kur, viņš saka, tur, kur ir maita. Pasaules grēcīgums būs tik liels, ka tā smird. Un tas ir tas konteksts. Un tad nav brīnums, ka Jēzus nākošo līdzību tūlīt stāsta, kā mums izturēt, kā palikt uzticīgiem Dievam, kā nepagurt šādā laikā, ka tu neredzi, ka viņa vara manifestējas. Un viņš paņem ļoti spēcīgu kontrastu. Tiesnesis, kuram ir liela vara senajā pasaulē, un atraitni, kur ir viena no beztiesiskākajiem cilvēkiem senajā pasaulē. Vecā derība min trīs cilvēku kategorijas, par kurām ir jārūpējis. Tie ir svešnieki, atraitnis un bāreņi. Un Jēzus paņem atraitni, kur acīmredzot ir palikusi bez vīra, par bērniem šeit neko nezinām. Vīrs bija ļoti, ļoti nozīmīgs senajā pasaulē, kad pārsvarā daudzās vietās bija naturāla saimniecības vai individuāli uzņēmumi. Vīra atbalsts ienākumās bija ļoti svarīgs. Un saikni ar sabiedrību parasti nodrošināja vīrietis, īpaši jūdu sabiedrībā, austrumu pasaulē. Ļoti spēcīgs kontrasts, un pie visu tā vēl tas tiesnesis ir netaisnis. Viņš ir bezdievs, un no cilvēkiem nekaunis, ja to vārdu tulkot arī viņš neciena cilvēkus. Viņam cilvēki nav pilnīgi nekādā vērtībā. Jautājums, ko viņš dara kā tiesnesis un atraitni. Bet viņi ir neatlaidīgi. Viņi nāk un lūdz un lūdz un lūdz, un tas tiesnesis saprot, šitais nebeigsies labi. Viņi ir tik neatlaidīgi. Ja tā var teikt, šodienas valodā viņi iet pa visiem kabinetiem, šau uz visiem virzieniem, kur tik var. Ja tā... Un viņi beigās tajā tiesā, kur nāk meklēt taisnību, Viņi uzvarēs. Tur vairākas reizes ir lietots vārds ar vienu sākumu, divreiz kā darbības vārds, divreiz kā lietvārds. Izlēm manu lietu, izlēmt lietu, panākt tiesu. Tas vārds nozīmē panākt taisnu tiesu, attaisnot, atmaksāt, panākt kaut ko labu rezultātā, ja? Un tas ir tas, ko tā tiesnes, ko tā atraita meklē. Un tas ir tas, ko tas tiesnes negrib dot. Un tad Dievs saka, Jēzus, vai ne, viņš saka, redzi, tas netaisnais tiesnesis pat ir gatavs piekāpties. Būdams netaisnis, pilnīgs kontrasts. Kur nu Dievs, kur nu vēl Dievs? Kad viņi izredzēties, sauc uz viņu dienu un nakti, lai Dievs nedot taisnīgu tiesu. Atmaks izredzētiem. Protams, ka viņš dos. Un tad tur ir tā frāze, kas šeit ir mums. Kaut gan viņš vilcinās. Interesanta frāze, bet to varētu tulkot arī, ka viņš ir pacietīgs ar viņiem. Tā varētu domāt ar mums, Dievs ir pacietīgs. Dievs ir pacietīgs. Mēs te saucam, kliedzam, gaidam, Dievs pacieš to visu, viņš pieņem to visu, viņš dzird to visu, viņš grib dot. Tas, ko Jēzus saka 8. Pantā, pavisam drīz, ātri, steidzīgi tas tiks izdarīts. Mēs jautājam, ko nozīmē steidzīgi no Dieva skatījuma, ja mums tas liekas pavisam kaut kas cits. Jā. Nu tā, tas ir par šo līdzību. Jautājums, kādas mācības mēs varētu gūt no tā visa. Dažas lietas ir pateikt. Pirmkārt, lūdz Dievu, neskatoties uz cilvēcīgu bezcerīgo situāciju, jo viņš, Dievs, grib taisnīgi tev atbildēt. Lūdz Dievu. Mums ir Jēzus klātbūtne. Pasaule ir grēcīga. Bet lūdz Dievu. Šī līdzība ar milzīgu spēcīgo kontrastu parāda, Dievs grib palīdzēt. Mūsu pieredze varbūt ir cita. Mēs kādreiz zvanam kādam, viņš neceļ mūsu telefonu. Mēs kādreiz gribam runāt ar kādu cilvēku, viņš tajā brīdī negrib runāt. Mēs gribam kaut ko panākt savā labā, bet tas otrs cilvēks nav gatavs to darīt. Tāda ir mūsu pieredze. Un Jēzus šeit nerunā par šīm vienkāršām lietām. Viņš paņem tādu kontrastu, kur ir bezcerīgi mums vispār dabūt taisnību. Un viņš saka, o, kā Dievs grib jums dot. Ļoti, ļoti un ātri. Bez tam, romiešiem 8. Nodaļā rakstīts, ka mums dots ir svētais gars, kā palīgs. Romiešiem 8:26-27. Bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums lūgt un kā, bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet tas, kas izpētī sirds, saprot, ko gars grib, jo tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. Dienām un naktīm šeit rakstīts viņa piesauc. Burtiskā tulkojumā viņa kliedz uz Dievu, viņa sauc uz Dievu. Un Jēzus saka, viņš grib. Viņš paciešas ar mums visticamāk, bet viņš grib. Kāpēc Dievs kādreiz paciešas ar mums, mūsu saukšanā un kliekšanā? Tāpēc, ka mums arī kādreiz kaut kas ir jāiemācās tajā procesā. Un tā ir tāda lieta, par kuru Bībelē ir vērts pievērst uzmanību tam. Ka nevienmēr tad, kad Dievs kaut ko dara pretēji tam, kā mēs gribam, tas nenozīmē, ka Dievs negrib dot, varbūt tas nav īstais laiks, nav īstā vieta. Kaut kas mums pašiem ir jāmaina sevi, kaut kam ir jātiek izmainītam situācijā. Vienalga, kā tas ir. Mēs neredzam visu bildi. Un ja Dievs atbildēt mūsu lūkšanu burtiski, tā pārspīlējot, varētu teikt, pasauli vairākas reizes jau būtu uzsprāgus. Jo cilvēki lūdz, daudz cilvēku lūdz pēc atriebības, citi lūdz pēc tā, lai viņiem būtu labi un nevis viņu kaimiņam un tā tālāk un tā tālāk. Viss tā pasauli vienkārši sabrukt, ja Dievs burtiski katru lūkšanu atbildēt. Dievam ir savs laiks. Otrakārt, nepagurst lūgt un dzīvot kristīgu dzīvi, kamēr tu gaidi uz Dieva taisnīgās tiesas piepildīšanos. Nepagursti. Kā jau teicu, 17. Nodaļā Jēzus mācekļiem saka tā, nāks dienas, kad jūs ilgosties redzēt kaut vienu no cilvēku dēlu dienām, bet neredzēsiet. Un tāpēc mums nevajag pagurt. Tas vārds nozīmē nekļūt vājiem, nebūt nogurušiem. Šis vārds vispār jaunajā derībā mums ir lietots 6 reizes. Man liekas, ir interesanti kaut nedaudz paskatīties citus kontekstus, kur tas ir lietots, lai mēs varētu tā kā nojaust, ko tas nozīmē, kāds ir tas konteksts, kur mums nepagurt, Viens no tiem kontekstiem ir šeit, grēkpilns konteksts. Nepagursti, nekrīti bezcerībā, nepārstāj skatīties uz Dievu. Otrā korintiešiem 4. Nodaļa, 1. Pants. Tādēļ šīnī kalpošanā būdam, kas mums uzcēt no žēlastības, mēs nepiekūstam. Un ļoti skaidri Pāvils pasaka, no žēlastības mēs esam aicināti palikt Dieva žēlastībā. Atteikties no visiem grēkiem un paust patiesību, bet mēs atraisījušies no slepenām kauna lietām, nedzīvojam viltībā, nedzviltojam Dieva vārdu, bet pausdam patiesību, nostājamies, nevainojam katru cilvēku sirdsapziņai Dieva priekšā. Tas ir tas, ko nozīmē nepagurt. Nebaidīties palikt kontrastā ar šo pasauli. Pēc tā, ko lasām šīs pašas nodaļas 16. Pantā, Tur rakstīts, tāpēc mēs nepiekūstam, bet lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais diena no dienas atjaunies. Kāds tur ir konteksts? Konteksts ir visi iepriekšējie panti patiesībā jau, tas pats 7. Pants, bet mēs glabājam šo mantu, runa visticamā kontekstā ir par evaņģēliju, malu traukos un runi par mums, pirmkārt ieskaitot mūsu nemateriālo pasauli, visticamāk mūsu grēcīgo dabu, viss izaicinājums, cik mēs esam vāji ar to visu, un otrkārt arī, protams, mūsu fizisko cilvēku, ko varētu apzīmēt kā malu trauku. Mēs esam vāji. Un Dievs ir uzticējis mums nest evaņģēliju, esot tik vājiem, jo tas nesabojā evaņģēliju. Interesanti. Mūsu vājības nespēja sagrozīt Dievu patiesību. Mēs glabājam šo mantu malu traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Un tur tālāk ir viss tas konteksts, cik svarīgi, ka korintiešiem tas viss nāk par labu. Un tad 16. Pantā, tāpēc mēs nepiekūstam. Mēs nepiekūstam. Mēs skatāmies uz to, kas jums nāk par labu, mēs skatāmies uz mūžību, cik tas ir svarīgi mūžības gaismā. Paskatieties, kaut kādā 15. Pants tur iepriekš, ne? Un galatiešiem sastā nodaļa, interesants konteksts, bauslībnieciskums, kas ir galatiešiem lielā problēma, ka viņi grib ar bauslības darbiem iemantot Dievu labvēlību. Nu tā teikt, ticēt Jēzum, bet droši paliek droši. Varbūt, ka vēl vajadzētu bauslību arī turēt. To ne? Tur apgraizīšanos vai cits bauslības likums. Un tad Ja nu gadījumā ar ticību Jēzum vien nepietiks, es vismaz būšu dzīvojis labi. Un es paļaušos vēl uz to, ka Dievs arī to novērtēs. Bet tad ir šausmīgi vārdi rakstīt. Citi var, es nezinu. Uz vēstules galatiešiem fonu patiesībā ir ļoti, ļoti grūti paliek, ko domāt par to vienreiz pestīts, mūžam pestīts mācību, bet Es arī nezinu, kurā virzienā īsti. Es redzu abas divas mācības Bībelē, es neiešu šajās detaļās tagad. 5. Nodaļa 4. Pants. Jūs esat šķirti no Kristus, jo jūs bauslībā gribat aptaisnot. Jūs esat žēlastību pazaudējuši. Var pazaudēt žēlastību? Labi. Tas nav šīdienas temats. Bet konteksts ir kāds? Viņi tic uz Kristu. Viņi neatsakās no Kristus. Viņi paņem kaut ko klāt Kristumu. Un Pāvils saka, Ja tu tici Jēzum un paņem kaut ko klāt pie Jēzus, tu pazaudē arī Jēzu. Tas nav tā, ka tu paņem kaut ko klāt, var paļauties uz divām lietām, patiesībā tu pazaudē visu. Nu labi. Un tajā kontekstā tad ir sastā nodaļa. 9. Pants, tad nu nepiekusīsim labu darīdam, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Un kontekstā ir kādi vārdi. No 7. Panta nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sej, to viņš arī pļaus. Tas ir princips, kurš šajā gadījumā, šajā kontekstā attiecas uz dzīvi bauslībā, bauslībnieciskumā. Proti, ka sej savā miesā, tā ir sejšana miesā, ja tu paļaujies, ka tu vēl ar dažu labu darbu palīdzību nokļūs debesīs. Tas pļaus no miesas pazušanu, bet kas sej garā, Pilnīgā paļaujībā, ticībā uz Jēzus Kristu, paliekot Dieva vārdā, par ko ļoti skaidri runā galatiešiem, 3. Nodaļa, 2. Pants par nākšanu pie Kristus, 5. Pants par dzīvošanu Kristu. Bet kas sej garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Un šajā kontekstā tad nu, ir šie vārdi, tad nepiekusīsim labu darīdam, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Nepiekusīsim atteikties no visa, kas galtiešiem kontekstā ir tas izaicinājums, kas mums liek darīt labas lietas, lai nopelnītu Dieva žēlstību, bet paļausimies tikai uz to, ka Kristums dāvina caur ticību uz viņu, tad būs labi. Tad būs labi. Tikai nepiekusīsim, nepagursim šajā lietā. Būs daudz izaicinājumu. Un īpaši draudzes vidū būs daudz izaicinājumu. Tas ir galatiešiem rakstīts, Galatijas reģionam, tur, kur Pāvils jau bija bijis veidojis kopā ar citiem draudzes. Tas ir kristiešiem rakstīts. Kristiešiem. Tur būs tie izaicinājumi. Viena no lielākiem izaicinājumiem, kas kristietim ir jāizdzīvo, ir draudze. Lai viņš nesāk paļauties uz labiem darbiem, kur kāds cits saka, dar vēl šito, un tad tev viss būs kārtībā. Jēzus. Nu tā, Efeziešiem 3. No 13. Pants nepagurt, kad kāds cits cieši, tajā gadījumā Pāvils raksta par sevi, mūsu pestīšanas labā, nepagurt. 2. Tesaloniešiem 3. No 13. Pants nepiekūst, darot labus darbus. Nepiekūst. Nu tā, protams, kāds iespējams pilnīgā paļaujībā uz Kristu. Tas nav mūsu spēkos. Tāpēc arī mums ir Kristus, un Kristus ir vajadzīgs. Treškārt, atpakaļ pie Lūkas 18. Nodaļas. Nenogurst lūk Dievu, jo viņš grib steidzīgi atbildēt mūsu lūkšanas pēc taisnības. Steidzīgi. Jēzus saka, es jums saku, viņš viņu lietu izlems visai drīz, ātri, steidzīgi. Tas ir tas, kā to var arī tulkot. Mums ir grūti saprast visus iemeslus, kāpēc Dievs, kāpēc kavējas. Varbūt tas ir grēks. Jēkabs 4. Nodaļā par to runā. Varbūt citu cilvēku grēki. Varbūt viņš paciešas ar grēciniekiem, ka viņi neatgriež no grēkiem. Varbūt mēs nesaprotam Dieva plānus. Varbūt mums pašiem kaut kas ir jāsaprot. Nu, piemēram, dažkārt cilvēki tic, ka Dievs dos kādu situācijas risinājumu, kas patiesībā ļoti bieži mums pat neapzinoties apmierina mūsu grēcīgās apetītes tikai. Un tad, kad Dievs pacietīgi gaida, lai beidzot mēs atskārtu, cik sautīgi mēs esam, tad mums liekas, Dievs, kāpēc un jāatbildi? Dievs grib atbildēt, viņš negrib mūs iegāst. Jo, ja Dievs atbildēs pēc mūsu sapratnes par steidzamību, tad nu, to kādreiz sauc par lāču pakalpojumu, ne latviešu. Tas ir tā, mēs tiekam iegāsti. Dažkārt cilvēki tic risinājumu tik tālu, cik viņi to var pārredzēt. Viņa problēmās, un tad viņam jautā, vai tu tici, ka Dievs to var atrisināt? Jā, es ticu. Un tad to problēmu bišķiņu paplašina, parunā vēl par kādām lietām saistībā ar to problēmu. Saka, vai tu tici, ka Dievs to arī var atrisināt? Nē. Nu, tas, to gan es negaidīšu vairāk, vai ne? Tad ļoti individuāli cilvēks kādreiz nokoncentrējas uz vienu lietu, viņš saka, es ticu, ka Dievs to var atrisināt. Kāpēc viņš tic? Tāpēc, ka viņš ir pieredzējis, ka Dievs tādu veidu lietas risina. Viņš to redzējis citu cilvēku dzīvēs, tāpēc viņš tam tic. Bet ja tas sāks skart varbūt citus cilvēkus, kur viņš vairs nekontrolē to, ko tie citi izdarīs tajā situācijā, tad viņš vairs netic. Tas nozīmē, ka mēs patiesībā neticam Dievam, kurš to atrisinās. Mēs ticam, ka cilvēks sadarbosies, lai to atrisinātu. Nu tā, mums ir kādreiz jāpārdomā, cik mēs esam gatavi. Mums var arī likties, ka mūsu dzīve taču paskrien tik ātri. Un Dievs nedarbojas. Nu, piemēram, visu 39. psalmu varam par to lasīt, līdzīgu tēmu, tikai nolasīšu 13.14. pantu. Uzklaus man lūkšanu, kungs, sadzird man saukšanu, neciet klusu, kad lej asaras, jo es esmu tavā priekšā tikai svešinieks un piedzīvotājs, kā visi man tēvi. Novērs manas mokskais atspirkst un gaišāks kļūst mans skats, pirms es aizējumu un vairs neesmu. Tas ir tas, kā mēs dažkārt jūtamies. Laiks iet, Dievs, man dzīve aizskrien. 102. psalms 24.25. Bet viņš ir satriecis atceļā uz Jeruzāli manu spēku un saīsinājis manas dienas. Es lūdzos, mans Dievs, neaizsauc mani pusmūžu gados, tu, kam gadi paliek uz radu radiem. 1. Samuela nodaļa, 1. Samuela 1. Nodaļa stāst par Elkanu, par Annu, Elkanu vīrs Anna un Elkanam divas sievas, viena ir Anna, kura ir bez bērniem, otrā ir bērni, un tā Anna tiek apsmieta. Viņa gaida, ka viņa arī varēs dzemdēt, bet viņa nav auglīga. Un tur ir rakstīts gadu no gada, gadu no gada. Tā otra sieva par viņu pasmējās. Viņa gaida gadiem, un Dievs nedod risinājumu. Ko nozīmē, ka Dievs saka ātri? 2. Pētera 3.9 rakstīts, tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādu pazust, bet ka viss nākt pie atgriešanās. Tas ir vēl viens iemesls, Dievs gaid, lai kādu cilvēku atpestītu. Mēs lietas neredz tulkojam no tās savas perspektīvas, Bet mums ir jāredz Dieva perspektīva, mums jāmācās tā ieraudzīt vienmēr vairāk un vairāk. Un varbūt ar to saistīts cieši tas pēdējais Jēzus jautājums, tā ir 4. Lieta. Lai grēku pilnā pasaulē mēs varētu lūgt vienmēr un nepagurtu, tad mums ir jādzīvo un jālūdz ticībā. 8. Pantu 2. Pusē Jēzus jautā šo jautājumu, bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Tad atcerieties 17. Nodaļas 2. Pusi un 18. Nodaļas sākums, tas konteksts kopumā grēcīga pasaule, grēcīga vide. Mēs, kristieši tajā vidē, kuriem ir jādzīvo, jātic, jālūdz, jāpaļaujas uz Dieva taisnīgumu. Un tad ir pēkšņi šis jautājums, kurš grieķu valodā šeit ir vārds, kurš pasaka, ka jautātājs sagaida negatīvu atbildi. Ir tāda īpatnība grieķu valodā, ka var iekļaut jautājumā vārdus, kas parāda, kāda atbilde ir sagaidām, pozitīva vai negatīva. Šajā gadījumā vārds, kas ir iekļauts, parāda, ka atbilde ir sagaidām negatīva. Tad, ko tas nozīmē? Vai tad, kad viņš atnāks, būs ticība? Un Jēzus atbilde ir, būs ļoti švakar ticība. Tad jautājums ir, kā ir mūsu ticība? Vai Dievs kavējs, vai mēs pārstājam ticēt, varbūt tas? Un nav vairs, kam to atbildīst sūtīt. Viens veids, kā skatīties uz ticību šajā nodaļā, Tāds vienkārši kontekstuāls būtu paskatīties vienkārši, kas vēl ir šajā nodaļā rakstīts. Vai arī vispār lūks evaņģēlijā kopumā. Iepriekšējā nodaļā tur pirms tam ir spitālīgie. Viens tic un nāk atpakaļ. Šeit ir rakstīts par farizēju un muitnieku nākošā līdzību, kur viņa templī Dievu lūdz. Muitnieks saka, es man grēciniekam žēlīgs. Tā būtu Tas būtu viens veids, kā ticībā dzīvot, kas atbilst tam, kas ir Mateja evaņģēlija 5.3. pantā, svētīgi garā nabagi, kas apzinās savu garīgo nabadzību, jo tiem pieder debesu valstība. Bērniņi, Lūks 18. Nodaļā tur tiek atnest pie Jēzus, un Jēzus tur saka tādas vārdas, kas Dieva valstību neseņem kā bērniņš, Nenāks tur iekšā tā vientiesība, tā paļāvība. Tad tur ir bagātais priekšnieks, kuram ir tik daudz, kas viņam traucē sakot Kristum, ir kaut kas jāatstāj un, un jāsako. Un tur ir vēl arī kāds ubaks beigās, kurš tic, ka Jēzus var dziedināt. Tas ir viens veids, kā pastīties. Ko nozīmē ticēt? Grēka pilnā pasaule. Tā pasaule bija grēcīga jau toreiz, stipri grēcīga. Mēs kadreiz, Jēzus viss evaņģēlijas lasot, mēs bišķi tā idealizējam to situāciju. Bet zemsvītras piezīme, čik-čik, svētrunas turpināšu pēc tam, lai ilustrētu tās pasaules grēcīgumu, Dievs sūtīja Jāna Kristītāju vispirms pareizi. Jānis Kristītājs bija aicināts sagatavot ceļu. Un viņš sludināja uz grēku nožēlu un kristīja cilvēkus, kas nožēloja grēkus. Jūdi, kur domāja, ka viņam ir apgraizīšana būs pietiekoša, viņi saprata, ka nebūs pietiekoša un nožēloja grēkus. Un tur rakstīts milzīgi pūļi, vai ne? Tur Jūdei, Jeruzāle un visi Jeruzāle vietām. Labi, augstie priesteri neizgāja vai vēl kādi, bet tas nozīmē, ļoti daudz cilvēku izgāja pie viņa, lai kristītos. Tas iespējas bija milzīgs, tā kā apsildā 19. Nodaļā, kad Pāvils vairākas gadus vēlāk sludina Efezā, tur ir Jēzus atvinojas Jāņa mācekļi. Viņi izklīst pa visu Romas impēriju. Tātad iespējas bija Jānim milzīgs. Tad Jēzus sludina. Bet ko viņi izdara ar Jāni, vai ne? Herods nogalina. Jēzus sludina. Un Jēzus pāriet, ja tā var teikt, no tiešā sludināšanas uz līdzībām. Tas ir kaut kas, ko darīja vecās darības pravieši. Tad, kad cilvēki negribēja klausīties, viņi bija tik grēcīgi, ka viņi negribēja dzirdēt, tad pravieši sāk sludināt līdzībās. Un tā, kad Jēzus un mācīgi ļaudā, kāpēc sludina līdzībās, lai viņi nesaprastu, Jēzus saka. Un pēc tam viņi nogalina Jēzu arī. Tā pasaule ir ļoti grēcīga. Ļoti grēcīga. Neidealizēsim Ziemassvētkas vai Jēzus evaņģēlijas stāsts, kad mēs stāstam bērniņiem. Ļoti grēcīga tā pasaule ir tajā laikā. Un Jēzus saka, ticiet, vai tad, kad viņš atnāks, būs kas ticēs? Sagaidām atbildi, nē, ja mēs teiktu tā, maz. Ko nozīmē lūk ticībā? Ebrejiem 11.6 saka, bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dievu griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Mēs nevaram ticēt bez Dieva žēlastības, tā ir Dieva žēlastības dāvana. Un mēs paliekam ticībā caur Dievu vārdu. Apostols Pāvils par to raksta Romiešiem 10. Nodaļā. Un kā lai tic, kad nav kas sludina? Ticība nāk no sludināšanas, jeb grieķu valodā tas vārds oriģināli apzīmē dzirdēšanas. Ticība nāk no tā, ka cilvēki dzird to vēstu vai izlasu. Brīnumainā veidā caur Dievu vārdu runā Dievs un rada cilvēkos ticību. Cilvēkiem ir jādzird. Lai mēs ticētu ikdienā, mums ir jālasa Dievu vārds. Tu gribi staigāt ticībā vienu dienu, nelasot Dievu vārdu, divas dienas, nedēļu, atnākot tikai šeit, paklausoties, ko mācītājs sludina. Nebrīnies, ka tev ticība pazuda, ka tu ticībā nespēji lūgt vairs, vai ne? Otrs, ticībā tas nozīmē meklēt Dievu. Tu rakstīts, kas pie Dieva griež, tam nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Tic, ka Dievs ir taisnīgs, ka viņš ir labs. Viņš ir labs priekš tevis. Apbrīnojami labs. Apbrīnojami. Kaut te viens piemērs. 1. Jāņa 1.9, ko katram kristietim vajadzētu zināt no galvas, un viņš vispār nodzīvot vienu 5 minūtes. Vienu stundu jau daudz. Jāatzīstamies savos grēkos, jo mēs visi krītam grēkos, vai ne? Jāatzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns. Lai viņš mums piedod, nevis kā viņš mums piedod, oriģinālā, lai viņš mums piedod, un šķīstīt. Viņš ir uzcīgs un taisnis ar nolūku, lai tev piedotu. Tieši tas pats, kas Jāņa 3:16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devs savu 11. dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust. Viņš ir uzcīgs un taisnis, lai. Viņš ir tieši tāds, lai tev piedot. Tas trāpa mums. Mēs sakam, jā, Dievs ir taisnis. Dievs ir uzticīgs, bet viņš ir uzticīgs un taisnis ar nolūku, lai tev piedot. Vai tas kaut ko nenozīmē? Tik milzīgi personīgi. Tik personīgs Dieva iemesls, lai tieši tev piedot. Viņš tieši tāpēc ir tāds, kāds viņš ir. Un mums ir jāpildi sevi ar šīm Dieva vārdu patiesībām, lai mēs varētu staigāt ticībā. Jēkabs saka, mums bez šaubīšanās ir jālūdz. Jēkab, pirmā nodaļa. Bez šaubīšanās. Ja ne, tad mēs esam tagad dalīti cilvēki. Un kā mums izbeigt no šaubām atkal, iejot Dieva vārda dušā, katru no rīta, ja peldoties Dieva vārda okeānā. Katru dienu, vienalga, kā kuram tas sanāk, bet tas ir vajadzīgs kādu dienu. Vēl mums ir jāzina, ka mēs lūdzam saskaņā ar Dievu gribu. Kā mēs varam zināt, ka mēs lūdzam saskaņā ar Dievu gribu? Tāds, ka mēs lūdzam pēc Dieva vārda, vai ne? Atkal mums ir jāzina Dieva vārds, lai mēs zinātu, ā, Dievs to grib. Un dažreiz mūsu acis atverās, ka mēs lasam arvien vairāk Dieva vārdu, mēs sakam, au, Dievs man to grib dot, au, un to viņš negrib dot. Bija tāds George Miller, 19. Gadsimts Anglijā, daudz bāriņu patversums dibināja. Viņš apņēmās savā dzīvē nejautāt cilvēkiem naudu. Lūk tikai Dievam. Un liels naudas summas ienāca. Un cits piemērs, unikāls stāsts par to, kā viņš ir rūpējies par bāriņiem, un tur man jāēd brokasts, un cilvēki neēd, jo nav ko ēst tie bērniņi. Un tad pēkšņi viņš lūdz Dievu, lai Dievs dod zvan, jeb klauvē pie durīm, un ir tur kāds zemnieks, nevarēja aizbraukt uz tirgu, saplīs rats tieši duru priekšā, un te ir pārtika vai kaut kas cits, un nebrauc pa jūru, un kapteinis saka, o, lūdz vētru. Viņš pielūdz Dievu. Kapteins atskatīja, viņš saka, vētra pārgāja. Viņš teica, es zinu. Pēc, ka viņš ticēja. Un tad par viņu teica tā. Viņa teica, ā, tev ir šī ticēšanas dāvana. Un viņš teica, nē, man nav dāvana ticēt. Tas nav iemesls, kāpēc Dievs paklaus manas lūkšanas vairāk nekā citiem. Viņš teica, man ir žēlastība ticēt. Tieši tā pati žēlastība, kas ikvienam. Man ir žēlastība. Ko viņš ar to domāja? Un tad tas, ko viņš domāja, bija tas, viņš teica, starp citu, jā, plus mīnus katru dienu 3 stundas viņš no rīta pavadīja līdz brokastīm 3 stundas. Lasot Dievu vārdu un lūdzot cauri Dievu vārdam, tā bija viņa praksa. Viņš lūdz cauri Dievu vārdam. Un tad, kad viņš izlasīja tas, kas tur rakstīts, viņš par to lūdz, jo viņš zināja, Dievs to grib darīt, jo tas tur ir rakstīts. Un viņš teica, tā ir tā žēlastība, kas man ir dot ticēt. Tieši tāpat kā jebkuram citam, ne? Tu var lūgt un lasīt saskaņā ar to, kas tu rakstīts, jo tu zini, ka Dievs to grib darīt. Tātad mums ir svarīgi zināt, ko Dievs grib. Nu tā. Jēzus stāsta šo kontrastaino līdzību. Un noslēgumā, ko es gribu teikt, jautājums, vai mums šodien ir svarīgi redzēt, kontrastu, kurā mēs dzīvojam. Mēs varam piemiegt acis, mēs varam staigāt apkārt un teikt, šodien pasaule mainīsies. Šodien ir tādas un tādas tendences, kāpēc man viens pret vienu sakot Dievu prātam, Dieva gribai. Es jau varu arī drusciņ kaut kā netā drusciņ atkāpties no tā, jo bišķiņ tāds pavec tas vārds ir, vai ne? 2000 gadi apmēram pagājuši kopš pēdējās grāmatas sarakstīts, kas ir Bībelē. Un citiem liekas, var jau bišķi pagrēkot. Un tā tālāk. Un neredz tos kontrasts. Un tad, kad neredz kontrasts, tad ir tas, kas te ir rakstīts, ka Dievs paciešās arī ar mums. Viņš grib steidzīgi atbildēt, bet viņš ir pacietīgs ar mums. Mīļie draugi, grēka pilnā vidē, kurā dzīvojam arī mēs, Jēzus saka, ir viens veids, kā tu var lūgt ticībā un nepagurt lūgt ticībā. Tas ir tad, kad tu to dari ticībā. Ticībā lūgt, tas nozīmē rūpēties par savu ticības dzīvi. Domāt par to, kādu mēs esam Dievu priekšā. Par to, kā cits var sludināt nākošo līdzību Jēzus. Tas sāks ar grēku nožēlu. Bet ticībā dzīvot. Pieķerties Dievam, lai ko tas maksātu. Lai cik būtu jāgaida. Lai cik jūs nesaprastu. Lai cik jūs pārprastu. Lai cik par jums pasmietos. Lai cik no jums novērstos. Palikt ticībā. Dievs ir uzticīgs. Dievs ātri grib atbildēt. Pielūksim viņu. Kungs, mēs ieliekam sevi tavās rokās. Tu esi valdnieks pār visu. Paldies par Jēzu Kristu, kur tu sūtīji šajā pasaulē, lai viņš nomir par mūsu grēkiem. Un paldies, ka viņa personā mēs iepazīstam tavu pacietību, tavu žēlastību, tavu mīlestību, tavus rūpes, tavu piedošanu. Un ka caur svēto garu tu mums dodi nojaust debesu lietas un debesu dārgums, kas nevien cilvēku sirdī un prātā nav nācis, to tu mums atklāji jau tagad. Pamazām. Kungs, mēs tev pateicamies par to. Mēs lūdzam šo žēlastību, kungs, ka mēs varētu katru dienu vienmēr meklēt tevi izmisīgi. Kungs Jēzu, tu esi viss izdarījis, lai mēs varētu dzīvot šīs dzīves tavam godam, svētas dzīves, tev pagodinošas dzīves. Palīdz mums tam uzticēties un paļauties Jēzus vārdā. Āmen.